Θεσσαλονίκη μου. Επίκαιρα και μία αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
Διαβάζει ο ίδιος από το βραβευμένο βιβλίο του «Ο χορός των Ρόδων».
Επέστρεψαν στο ξενοδοχείο λίγο μετά τα μεσάνυχτα, αφού φάγανε σε ένα κινέζικο εστιατόριο. Του Νούση το έκανε εντύπωση πόσα πολλά κινέζικα και ελληνικά εστιατόρια υπήρχαν σε αυτή τη μικρή πόλη, αλλά στάθηκε αδύνατο να τους μεταπίσει και να φάνε ελληνικά. Αυτός που επέμενε για κινέζικο φαγητό ήταν ο Ρόλφ, και ο Νούσης, γνωρίζοντας τη θέση του, υποχώρησε, μη θέλοντας να του στερήσει αυτή την επιθυμία, που ίσως να ήταν και το τελευταίο του δείπνο. Καληνυχτίστηκαν χωρίς αραλόγια και τράβηξαν για τα δωμάτια τους. Ο Νούση λάσκαλε γραβάτα που κάμισε και ζώνη και παίρνοντας ένα ουίσκι από τον μπαράκι κάθισε δίπλα στο παράθυρο ανάβοντας τσιγάρο. «Ειρήνα, Ειρήνα». Προσπάθησε να ξαναφέρει στη μνήμη του τη μορφή της. Μάταια όμως. Τα μόνο που παρουσιάζονταν κομματιαστά μπρος στα μάτια του ήταν τα μήλα της, στο πρόσωπό της. Ο ξανθός θύσανος και το λευκό φόρεμα. «Ειρήνα». Στο όνομα της γίνονταν πόλεμοι και ξεκινούσαν πολεμικές εκστρατείες. Ο ίδιος ο Νούσης είχε πάρει μέρος σε πορείες όπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι βροντοφώναζαν το όνομά της. «Ειρήνα!» Θα μπορούσε να περάσει αυτή τη στιγμή από το κατασκότεινο πάρκο και να το κάνει να λάμψει. Ο Νούσης την ένιωσε τόσο δικιά του, σαν να επρόκειτο για τη γυναίκα που του είχαν αποσπάσει κάποτε μέσα από την αγκαλιά του. Καθόλου παράξενο που το τηλέφωνό της ήταν τηλέφωνο Φραγκφούρτης και ζούσε στην ίδια πόλη με αυτόν. Απορούσε μάλιστα που δεν ζούσε τόσο καιρό και στην ίδια πολυκατοικία, στο ίδιο διαμέρισμα μαζί του. Ακούστηκε θόρυβος έξω από το δωμάτιο μαζί με το γέλιο του καθηγητή και άσαλα χτυπήματα στην πόρτα. Άνοιξε, κύριε τον καθηγητή ανίκανο να μιλήσει από τα γέλια και διπλωμένο στα δύο να του γνέφει να τον ακολουθήσει. Ο Νούσης συμμορφώθηκε ακολουθώντας τον και εκείνος τον οδήγησε δίπλα στο δωμάτιο του Ρόλφ, όπου ο Ρόλφ στεκόταν σοβαρός και ακόμα άψογα ντυμένος πάνω από το μικρό τραπεζάκι και κοιτούσε μια μεγάλη ανθοδέσμη, μια σαμπάνια και μια μικρή τούρτα, παρατηρώντας τα με υποψία σαν δώρα από τους εχθρούς του. Ο καθηγητής, αδυνατώντας ακόμα να αρθρώσει λέξη και να εξηγήσει, έπιασε την κάρτα που συνόδευε όλα αυτά και την έτεινε προς τον Νούση. Εκείνος τη διάβασε και αγκάλιασε περιχαρής τον Ρόλφ από τους ώμους. «Χρόνια πολλά! Γιατί δεν μας είπες πως έχεις γενέθλια σήμερα?» Τότε ο καθηγητής ξέσπασε και κλείστηκε κάτω. «Όχι αυτός, ρε, όχι αυτός!» βρυχήθηκε. «Ο άλλος έχει γενέθλια, δεν έχει αυτός. Ο άλλος!» έκανε απορριμμένος ο Νούσης. «Ποιος άλλος?» «Ο άλλος!» εξήγησε ανάμεσα στα χαχανιτά του καθηγητής. «Ο τύπος που είναι στην Αφρική και ανήκει στο Ρόλφ την ταυτότητά του. Ο Πίτερ!» Ο Ρόλφ κοίταξε με απολογητικό ύφος τον Νούση, ζητώντας τουλάχιστον από αυτόν συμπόνια και κατανόηση. Όμως αυτό παρά ήταν πολύ για τον Νούση. Από το μυαλό του πέρασαν σαν στραπή τα 20 χιλιάρικα, τα 30 χιλιάρικα, ο Ιταλός, ο μπάρμαν, ο ξυλοδαρμός, ο πιθανός φόνος, τα ξένα γενέθλια, και βλέποντας το χαμένο ύφος του Ρόλφ μπροστά του, δεν μπόρεσε να αντέξει. Γέλασε και κλείστηκε δίπλα στον καθηγητή στο πάτωμα, ώσπου κάποια στιγμή ανασηκώθηκαν ξέπνοοι και καθισμένοι κατάχαμα ήπιαν τη σαμπάνια και φάγαν την τούρτα, συνεχίζοντας να γελάνε σποραδικά. Σε αυτό το διστακτικό γέλιο του συνόδευε και ο Ρόλφ, κουνώντας κάθε τόσο το κεφάλι, έκπληκτος κι αυτός, αν και παίκτης ο ίδιος, για το παράξενο παιχνίδι. Το πρωί που ξύπνησε ο Νούσης, ζήτησε να του φέρουν το πρόγευμα στο δωμάτιο και τυλιγμένο σε μια κουβέρτα κάθισε στο μπαλκόνι. Είχε βγει λίγος ήλιος, όμως έδειχνε πως δεν θα έμενε για πολύ. Στα δρομάκια του πάρκου άνθρωποι ηλικιωμένοι περπατούσαν ένας-ένας ή δύο-δύο και άλλοι κάθονταν στα παγκάκια με τα πρόσωπα στραμμένα προς τον ήλιο σαν μαραμένα λουλούδια. Άνθρωποι που δεν είχαν πια λόγους να τρέχουν πάνω κάτω για σήμαντα πράγματα και να μοχθούν για άλλους και το μόνο που τους είχε απομείνει επιτέλους να νοιάζονται ήταν ο εαυτός τους. Ο Νούσης ένιωσε ένα μαζί τους και με το δηλιακό τοπίο που τους περιέβαλε και αναρωτήθηκε μήπως και βρίσκεται στον παράδεισο. Επιχείρησε και πάλι να συναρμολογήσει το πρόσωπο της Ειρήνα, αλλά και πάλι χωρίς επιτυχία. Κάπνιζε τρία τσιγάρα προσπαθώντας και τη στιγμή που άρχισε να πετυχαίνει κάτι αδιόρατα, τηλεφώνησε ο καθηγητής και του πρότεινε να πάει στο δωμάτιο του για καφέ. Ήταν και ο Ρόλφ εκεί. Ο καθηγητής είχε τα κέφια του και αυτό απέκλειε το ενδεχόμενο να έχει ακούσει για τα 30 χιλιάρικα του Ρόλφ. Βρισκόταν ξαπλωμένο στο κρεβάτι, όπως μετά από ολονύχτιο γλέντι, με τον εαυτό του. Με λελατημένο το δίσκο του προγεύματος δίπλα του και το δωμάτιο άνω κάτω, σαν γινόταν μετακόμιση. Υπήρχαν ρούχα πεταμένα παντού, βιβλία, εφημερίδες, χαρτονομίσματα μικρά και μεγάλα, κέρματα, μάρκες από διάφορα καζίνα, πετσέτες βρεγμένες και κάλτσες βρώμικες. Ο καθηγητής είχε το συνήθειο, πρωτομπαίνοντας σε δωμάτιο ξενοδοχείου, να σκορπάει τα υπάρχοντά του ολόγυρα και να το ανακατώνει για να έχει την ψευδέστηση ότι βρίσκεται στο σπίτι του. Ο νους δεν είχε δει το σπίτι του καθηγητή, ώστε να έχει μια συγκεκριμένη εικόνα από το μόνιμο περιβάλλον όπου ζούσε. Μπορούσε όμως να το φανταστεί, αν το συνέκρινε με το πρόσχερο περιβάλλον που δημιουργούσε. Για λόγους δικούς του, απαγόρευε στο προσωπικό των ξενοδοχείων να συγγυρίζουν το δωμάτιό του όσο το είχε κατηλημένο. Τους απαγόρευε ακόμα και να το δρασκελούν κατά την απουσία του, άσχετα αν αυτή διαρκούσε 10 ώρες ή 10 μέρες. Ο Ρόλφ, που δεν άντυχε την αταξία των πραγμάτων, καθόταν όσο μπορούσε μακρύτερα από αυτή την ανακατοσούρα και κοίταζε έξω. Ο καθηγητής τηλεφώνησε να φέρουν καφέδες, όμως απαγόρευε στον νου να καπνίσει το δωμάτιο και εκείνος αναγκάστηκε να το πιει μισός μέσα και μισός έξω στο μπαλκόνι, κοντά στο Ρόλφ, που του έριχνε συντροφικές ματιές. Αναπόλυσε μερικές από τις χθεσινοβραδινές σκηνές και γέλασαν, εκτός από τον Ρόλφ που δεν γελούσε, και γέλασαν για λογαριασμό του. «Κρίμα που δεν ακιώτε εδώ», κατέληξε ο καθηγητής. «Έκασε τόσο γέλιο». «Γέλιο ας έχασε, λεφτά να μην έχασε», είπε ο Ρόλφ με το βλέμμα στο δάσος. «Λεφτά, τι λεφτά», ρώτησε ο βαρός τώρα ο καθηγητής. «Ο Ότο γράφει νούμερα στον Μπατ Χόμπουργκ και δεν έχει φράγκο. Εγώ δεν το έδωσα λεφτά». «Άμα θέλει να παίξει, βρίσκει», βεβαίωσε απολύπειρος άνθρωπος ο Ρόλφ. Ο καθηγητής τον κοίταξε καχύποπτα και συνέχισε να τον κοιτάει έτσι και όταν άρπαξε το τηλέφωνο από δίπλα, σχηματίζοντας τον αριθμό και περίμενε. «Ότο, εγώ είμαι ο Γκόλμπαχ. Τι κάνεις εκεί?» «Τι κάνεις? Κοιτάς από το παράθυρο?» Ο καθηγητής κοίταξε τους άλλους και γέλασε. «Τίποτα», λέει, «κοιτάει από το παράθυρο». Στράφηκε πάλι στο τηλέφωνο. «Μην παραπονιέσαι, Ότο, εντάξει? Και εμείς εδώ τι νομίζω ότι κάνουμε? Τα ίδια σκατά κι εμείς, από τον μπαλκόνι κοιτάμε. Πώς πάνε τα πράγματα?» Ο καθηγητής άκουσε λίγο, όμως φαίνεται δεν ήταν του γούστου του αυτά που του έλεγε, γιατί το διάκοψε απότομα. «Ότο, με ενδιαφέρει βέβαια πώς πάει η γυναίκα σου, αλλά αυτή τη στιγμή σε πήρα για να μάθω πώς πάει η δουλειά στον Μπατ Χόμπουργκ, κατάλαβες?» Όσο Ότο του μιλούσε, ο καθηγητής μούγκριζε επιδοκιμαστικά. «Ώστε έτσι», είπε τέλος. «Νομίζεις πως μπορούμε αυτά τα δύο να τα παίξουμε? Καλά, θα τα πούμε αύριο στη Φραγκφούρτη. Χαιρετισμού στη Ρόζη». Έκλεισε και σηκώθηκε ολόγυμνος από το κρεβάτι. «Πάω να τρέξω», είπε βαδίζοντας προς τον μπάνιο. «Θα έρθει κανείς?» «Εγώ», δήλωσε ο Ρόλφ και ο καθηγητής κλείστηκε στον μπάνιο, στράφηκε στο νου. «Δεν φτάνει που μας αναγκάζει να τον ακούμε, μας αναγκάζει και να τον βλέπουμε. Ίσως βρω την ευκαιρία να το πω τρέχοντας. Τι θα μου κάνει? Το πολύ πολύ να με κυνηγήσει».
Σαν το παράπονο στη φράση εδώ και τώρα, σαν το σπασμένο φαρμακείο στις 2 η ώρα, σαν το καμένο το γήπεδο, σαν το αμόκ της μηχανής σου. Μέσα απ' τις βιτρίνες τα θρύψαλα ακούω την ψυχή σου. Κι όπως ένα τοπίο μυστικό αντικριστά στο κήτος, έτσι μια ευλογία που αγνοούμε κρατάει στο δικό σου το μήκο. Μου στείλαν μηνύματα η βιαστική σου η Νάνη απ' το παραλήρημα της χώρας σου που αυξάνει. 3:30 ξημερώματα σαν διαδήλωση που πίζει, μαύρο γυαλί δίχως πρόσωπο και ξαφνικά ραγίζει. Και φωνές του σκοτωμένου το σφιγμό. Στο φλάσ του ασθενοφόρου καθρεφτίζει κάτι απ' την ηχό του Θεού. Στο βυθό του αιωσφόρου οι ρυθμοί μου λύσαξαν, μα δεν κρατούν τον ήχο της μοναξιάς σου όταν κλαις και χτυπάς τον τοίχο. Μες της αυγής το μισόφωτο σβήνω μίλια γραμμένη σύλης. Να βρεις τη σελίδα κατάλευκη, να μπεις και να ανατύλεις. Με ένα παρανάλωμα παντού στη θεϊκή σου αλήθεια, σαν φωτογραφία ενός παιδιού που μου λέει αναγνώστη βοήθεια. Θύρα επτά και θύρα κάτω από τις ερπίστριες, όλα διαβήκαν από τις γλώσσες τις στραγγαλίστριες. Όμως εγώ σαφουγκράστηκα σαν λεξούλα ενός αγνώστου και όχι σαν μέρος του λόγου τους και του δικού τους πόστου. Για να σ' αγκαλιάσω με καημό και τόσο να σε νιώσω όσο είναι το πιο μυστικό του το δω που ποθώ να αποδώσω.
Την επόμενη μέρα στο Wiesbaden περίμενε το νου σε μια όχι και τόσο ευχάριστη έκπληξη. Η ρουλέτα με το 16 και το 24 είχε αποσυρθεί. Τον ίδιο δεν τον έφυγε άμεσα, αφού δεν έπαιζε πια, όμως κάτι τέτοιο δημιουργούσε πάντα κακό προηγούμενο και απέβαινε μελλοντικά ζημιογόνο για όλους. Το πλοίο, ο Μαξ, χτυπιόταν απαρηγόρητο και έφτασε στο σημείο να διαμαρτυρηθεί στο διευθυντή, χωρίς αποτέλεσμα όμως. Το εξήγησε πως η μηχανή πρέπει να πάει στο εργοστάσιο, σαν να λέμε στο νοσοκομείο. Και αφού ρεγουλαριστεί, σαν να λέμε γιατρευτεί, θα επανατοποθετηθεί, οπότε θα έχει και πάλι τη δυνατότητα να τη χαίρεται. Τα έλεγε αυτά παραμένοντας σοβαρός και δίχως να γελάει. Τα έλεγε σαν ουθετούσε ένα κακομαθημένο παιδί, και επειδή ο Μαξ δεν ήταν παιδί, αλλά ούτε και ηλίθιος ήταν, θύμωνε περισσότερο. Η πραγματικά δυσάρεστη όμως έκπληξη ήρθε αργά το βράδυ μαζί με τον καθηγητή. Ο Νούς είχε καθίσει για λίγο στον μπαρ, εξετάζοντας τα νούμερα που είχαν ήδη βγει και απορώντας για άλλη μια φορά με τη σειρά που εμφανίζονταν. Θα λέει κανείς πως για πολλά από αυτά υπήρχε μια συγγένεια, μια φιλία πάνω στο τραπέζι, που τη μετέφεραν και μέσα στο στροβίλισμα της ρουλέτας. Τα περισσότερα που είχαν μεσοτυχία πάνω στην τζόχα και διατηρούσαν αγαθές σχέσεις με τα άλλα, έρχονταν και παρέα, το ένα πίσω από το άλλο. Η παράξενη αυτή συντροφικότητα αφορούσε συνήθως νούμερα που βρίσκονταν πάνω και κάτω, και σχεδόν ποτέ τα διπλανά. Λες και τα δίπλα αποτελούσαν την οικογένεια από την οποία αποχωρίζονταν και τα άλλα τους φίλους που συναντούσαν στη ζωή τους. Ο καθηγητής ήρθε ίσια πάνω στο νούσι, κάθεσε και δήλωσε χωρίς περιστροφές. Χτες στο Μπρέμεν στο ξενοδοχείο μου κλέψανε 30.000. Το δήλωσε τελείως πληροφοριακά και χωρίς να τον κοιτάει, κάτι που έδειχνε πως δεν το συμπεριλάμβανε μέσα στους υπόπτους. 30.000, επανέλαβε ο νούσις, μην ξέροντας τι άλλο να πει. 30. Κατάλαβες τώρα γιατί δεν θέλω να μπαίνει κανείς στο δωμάτιο που μένω. Ο νους δυσφόρησε και όλος το είδε. Τι, δεν συμφωνείς? Συμφωνώ, αλλά ξέρω κι εγώ πάλι. Το Ρόλφ τον είδες? Ο καθηγητής έδειξε να συμμερίζεται την άποψή του και αν τη δικαιολογεί. Ήταν ο πρώτος που υποπτεύτηκα. Από τον Μπρέμεν έρχομαι τώρα. Πήγα και ήρθα με το αεροπλάνο. Ρώτησα στο καζίνο αν τον είδα να παίζει. Κανείς δεν τον είδε. Αν τα είχε πάρει ο Ρόλφ, θα τα είχε κιόλας παίξει. Μπα, κάποιος από το ξενοδοχείο θα τα πήρε. Χέστα. Πάμε πουθενά στη Φραγκφούρτη? Έχω όρεξη να ξεσκάσω λίγο. Όταν ο καθηγητής έλεγε πουθενά, εννοούσε παντού. Το πουθενά του σήμαινε ένα διάκοπο μπες βγες σε μπαρ, καμπαρέ, πίψο, μπουρδέλα και σάουνες. Το ίδιο έγινε και αυτή τη φορά, για να καταλήξει στο τέλος σε ένα πολύ φημισμένο μέρος όπου υπήρχαν τα πάντα κάτω από την ίδια στέγη. Εστιατόριο, μπαρ, καμπαρέ, σάουνα και φυσικά και μπουρδέλα. Αφού πέρασαν από διάφορους πρόσωπο εξεταστές, χρηματοεξεταστές και άλλους τέτοιους, τους παρέλαβε κάποιος ακαθόριστης φυλής και τους οδήγησε στα αποδυτήρια. Εκεί τους έδωσε από μια μεγάλη άσπρη πετσέτα και χάθηκε. Η όλη διαδικασία βόλευε τον καθηγητή, αφού τον υποχρέωνε να αφαιρέσει τα στενόχωρα ρούχα και να εμφανιστεί με ό,τι καλύτερο διέθετε, όχι όμως και τον Νούση, που ήταν υποχρεωμένος να παρουσιάσει τα μισοσάπια του πόδια. Το σώμα του καθηγητή ήταν όλο μυς από τη γυμναστική και τα στρογγυλά σειρμάτινα γυαλιά του δίναν μια αθωότητα που άλλωστε την είχε, παρακινώντας τις γυναίκες να το πλησιάζουν συγκινημένες είτε από μητρικά ένστικτα είτε από ρεστημένα. Παρόλο που μια από τις μεγάλες επιθυμίες της Ειρήνα ήταν να μένει σε ένα μεγάλο διαμέρισμα στον τελευταίο όροφο μιας από αυτές τις όμορφες παλιές πολυκατοικίες που υπήρχαν στη γειτονιά της, έρχονταν στιγμές που ευγνωμονούσε τη μοίρα της γιατί ζούσε σε ισόγειο. Φορτωμένη την τεράστια τσάντα με τα ρούχα της στο δεξίο ώμο, τη μικρότερη με το μακιγιάζ στον αριστερό και σε κάθε δάχτυλο μια πλαστική από το ελληνικό μπακάλικο της γωνίας, κατάφερε να ξεκλειδώσει και να βρεθεί επιτέλους στο σπίτι της. Άνοιξε πρώτα τα δάχτυλα να πέσουν τα ψώνια στο πάτωμα, έγινε μπρος στους ώμους να πέσουν οι ταξιδιωτικές τσάντες και έπειτα έπεσε και η ίδια στην πρώτη καρέκλα που συνάντησε. Εξφενώντησε τον παπούτσι μετά το άλλο και άφησε έναν στεναγμό που έμοιαζε με κραυγή ελευθερίας και λύτρωσης. «Ειρήνα, εσύ είσαι?» ακούστηκε από δίπλα. «Εγώ, Άλεξ, εγώ». Ακολούθησε σιωπή και ήξερε ότι τώρα ο πατέρας της ήκτιερε τον εαυτό του και ετοίμαζε το παράπονό του. «Τόσες μέρες φευγάτη και δεν έρχεσαι να φιλήσεις τον γέρο πατέρα σου?» Έμεινε λίγα δευτερόλεπτα ακίνητη και χαλαρωμένη. Σκέφτηκε ότι ίσως θα έπρεπε να έχει ένα σκυλάκι να την υποδέχεται όταν επιστρέψει στο σπίτι. Ειδικά ύστερα από τόσα πολυήμερα ταξίδια, το είχε ανάγκη κάποιος να χοροπηδά για την άφηξή της και να τη φυλάει αγκαλιάζοντάς την, έστω και στα πόδια. Ο πατέρας είχε και εκείνος ανάγκη από κάποιον που να σκύβει πάνω του και να τον ασπάζεται με σεβασμό και αγάπη και την περίμενε πάντα καθιστό στην πολυθρόνα του, αφού η Ειρήνα ήταν η μόνη που μπορούσε να το προσφέρει. Έπιασε μια μπύρα από τις πλαστικές τσάντες και περπάτησε ξυπόλυτη δίπλα. «Να με». Εκείνος έσβησε τη τηλεόραση με μια τελετουργική κίνηση, λες και έσβηνε τον υπόλοιπο κόσμο τώρα που ήταν η κόρη του εδώ και του ήταν πλέον άχρηστος. Κάθισε τα γονατά του αγκαλιάζοντάς τον και έχωσε το κεφάλι της στη γωνιά του λαιμού του. Η μυρωδιά του πατέρα της της θύμιζε πάντα τα παιδικά της χρόνια και αισθανόταν και πάλι μικρό κοριτσάκι με τη ζωή μπροστά της και την προστασία γύρω της. Κοριτσάκι μου.
Ήταν η εκπομπή του Αντώνη Σουρούνη «Θεσσαλονίκη μου». Ακούσατε τον συγγραφέα να διαβάζει από το βραβευμένο βιβλίο του «Ο χορός των Ρόδων». Θεσσαλονίκη μου. Επίκαιρα και μία αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
Και σε παγκάκι είμαι στη χάκη της στιγμής, πάνω σε τοίχο φυλακής και σε παγκάκι. Με τραγουδάνε οι τρελοί και οι αλήτες, καταραμένοι με φιλί, με μια εξόριστη ψυχή σ' άλλους πλανήτες. Καταραμένοι με φιλί, με μια εξόριστη ψυχή σ' άλλους πλανήτες. Εγώ δεν είμαι ποιητής, είμαι ολιγμός του. Είμαι ένας δείπνος μυστικός, δίπλα ο Ιούδας κλαίει σκυφτός κι είμαι αδελφός του. Είμαι ένας δείπνος μυστικός, δίπλα ο Ιούδας κλαίει σκυφτός κι είμαι αδελφός.